Atambayev ex-prezident maqomidan ajratildi. Endi u jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston parlamenti 27-iyun kuni o'tgan sessiyasida Almazbek Atambayevni ex-prezident maqomidan ajratdi.
Almaz Sharchanovich Atambayev Qirg'iz Respublikasining ex-prezidenti statusidan ajratilsin.
Mazkur qaror uchun deputatlarning 103 nafari ovoz berdi, 6 deputat qarshi chiqdi. Parlament qarori Almazbek Atambayevni jinoiy javobgarlikka tortilishiga asos bo'ladi. Qaror qabul qilinishi oldidan parlamentda chiqish qilgan bosh prokuror O'tkirbek Jamshitov Atambayev prezidentlik davrida o'z vakolatlaridan oshgani to'g'risida ma'lumot berdi.
Mo'yzamsiz yo'l bilan topilgan mulklarni adollashtiruv.
Noqonuniy yo'l bilan topilgan mulklarni legallashtirish maqsadida Atambayev soxta shartnomalar asosida ularni boshqa odamlarga sotgan. Lekin aslida bu mulklar uning ixtiyorida qolgan. Buni isbotlovchi hujjatlar tergovda mavjud degan bosh prokuror Atambayevni boshqa korrupsiyaviy jarayonlarga aralashganini ham alohida ta'kidladi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20-iyunda parlament bu ayblovlar naqadar asosli ekanini o'rganib chiqishni bosh prokuraturaga topshirgan edi. Parlament Atambayevni o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda va qator korrupsiyaviy harakatlarda gumonlamoqda. 25-iyun kuni bosh prokuratura sobiq prezident Almazbek Atambayevga qo'yilgan 6 ayblovdan 5-tasini asosli deb topganini bildirgandi. Prokuraturaning mazkur qarori ortidan 26-iyun kuni Atambayev tarafdorlari uning Qo'ytosh qishlog'idagi uyiga yig'ila boshladilar. 27-iyunda o'tgan mitingda Atambayev tarafdorlari parlament qaroridan norozi ekanliklarini aytdilar.
Ey deputatlar, men sizlarga aytarim.
Ey deputatlar, ko'zingizni oching, sizlar bugun tarix sahifasiga qora harflar bilan yozildingiz, dedi Atambayev tarafdorlaridan biri. Bir necha oy oldin o'zining muxolifat ko'rganini e'lon qilgan Almazbek Atambayev o'ziga bildirilgan ayblovlarni absurd deb atamoqda. Tarix oldida amaldagi prezident Jeenbekov amalga oshirayotgan qonunsizlikni qonuniylashtirib berishga haqqim yo'q. Hech qachon jinoyat ishlari mishmishlar va iflos fantaziyalar asosida qurilishini o'ylamagan ekanman. Bosh prokuror bu alaqsirashni hozir javoblik bilan bir kunda qonuniylashtirib beradi deb o'ylamagan ekanman, deb bildirdi Atambayev 26-iyun kuni e'lon qilgan yozma bayonotida. 2018-yildan beri to shu kunga qadar Atambayev davrida hokimiyat tepasida bo'lgan qator odamlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. Ular orasida sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov va Jantoro Satvoldiyev, Bishkek shahrining sobiq merlari, vazirlar hamda Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa shaxslar bor. Almazbek Atambayevning eng ishonchli va yaqin odamlari korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan jamiyatda sobiq prezidentni ham javobgarlikka tortish talabi yangray boshlagan.